Першая леди Злучаных Штатаў наведала сёння ватыканскі педыятрычны шпіталь Бамбіно Джэзу, дзіцятка Езуса. На ўваходзе Меланію Трамп прывітала кіраўніцтва медыцынскай установы, а малыя пацыенты падарылі ёй букет кветак, які яна змясціла ля падножа статуі Маці Божай перад аддзяленнем неадкладнай дапамогі. Спадарыня Трамп прайшла ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі, дзе знаходзяцца дзеці, што нядаўна прайшлі хірургічнае ўмяшанне і трансплантацыю, паведамляецца ў спецыяльнай заяве бальніцы. Затым яна сустрэлася з 15 дзяцьмі розных нацыянальнасцяў, якія тут праходзяць лячэнне. Яны падарылі першай леді фотаальбом, які распавядае пра жыццё ў шпіталі, і драўляную статую Маці Божай, зробленую рамеснікам з Бангі ў Цэнтральна-Афрыканскай Рэспубліцы. Меланія Трамп пакінула запіс у кнізе ганаровых гасцей. «Цудоўна было наведаць вас. Заставайцеся моцнымі і пазітыўнымі. Шмат любові вам». На заканчэнне візіту яна наведала шпітальную капліцу.